Radio Kapi.
Bote tongwela muna bino baso bozwili bakwa kolanda basango kotala lingala na lokala wabino lwa kimya totombeli bino kolanda malamu bokusebwa sango. Baboti ya bana bakelasi balembi kotinda bana na bango na kelasi epai wapi bazali kotanga te talantina bakende ki lobilo leki kino na ministere ya EPST. Bozongi bwabayi mambi masembo na eleko ya bango ya mosala na kura kasasyon etala kimingi mambi babowelani peko zanga botosi mipeko mambi matali mabeli. Loki tola bibundeli bikasi mpe bikebi yokana ki lobi loleki na ndelo ekolo na biso Kongo zambi mapinga ma ekolo Rwanda makatisa ki ndelo kino kokota na mabele mabiso ma Kongo. Baboti ya bana bakelasi balembi kotinda bana na bango na kelasi pa wapi bana bazali kotanga te kino mwa mosala moko bakendeki oboso bwa ministere ya EPST kuna na komina Gombe balobi batika bango bazongela kofuta ata kelasi ya bana bango moko mpote bana na bango batanga malamu.
Mazalaki ebele liboso ya ministère ya enseignement primaire, secondaire, pe technique et PST, nze mona munoko pe kanda na mutema, pona koyebisa na ministre pasi bazana ngo ya kotinda bana na tourisme tongo nyonso. Troisième semaine après rentrée scolaire, mulakisi mokote alingi kokota na classe pona kotangisa bana na bango. Ba oyo tokutana kina bango, balobi ke batika bango, bazongela kofuta bambongo pona bana na bango, batanga na ba condition malamu, po gratuité oyo ezo simbate. Nanga muna bango ba elève oyo tokuta kiwana basengi na bakonzi bafuta balakisi na bango po balembi kokende kilasi pona kotanga te. Pona yango Tony mwa ba akitaki na lombango na six école catholique pona kosenga na balakisi bazongela musala po azozongela masolo na ba syndicat mercredi ya poso oyo. Pona ye syndicat esayelaki bango mokanda pona koloba ke batiki kosala grève kasi na nyoso wana balakisi baboyika ka kozonga pe ba ngika kambongo na bango.
Tomata na beni bana bazongeli kela cité na bitelo bia leta na subdivision ya EPST beni longola bosenga boye bala kisi bazali kosenga kuna na etando ya beni bala kisi bana babandi kozwa mikolo tompona kolongola ministre wa EPST ezalaki na bokutani bazalaki na yango tolanda bo ezali kolimbo la tembo muliwavyo Pascal ye kalaka wa syndicat ya beni azali oyelobeli ya Guylaine Kasasia.
Il a été question d'évaluer la deuxième semaine de notre
Tina enene ezalaki okanisa la poste ya ibale ya boboyi mosala pe ko pesa makanisi mabiso sima bomanyoli na baninga babiso ya mosala na ndenge mambi makotambola ongambo ya mbula matari bango bazwi mokano ya kokoba na boboyi mosala pe ko pusa mbula matari koyanola na masengi mabango ndenge kaka ebani totelemi penza ngwi na mokano mabiso soki mbula oyo mambi makelasi makozala te wana nde malamu pona mbula matari kasi pona biso balakisite tango ya masolo mabiso tosolola ki pe lokola na tina ya kokoma mokanda ya kosenga bolungoli ya mosala ya toma kotala kamambia maitelo esengela ki ete uta goma tosenga ya longwa o mosala kolekela mokanda kasi balakisi bazalaki polele te kasi awa tobandi kozwa mokolo topona kopesa bokasi na maitoko luka sima na bayeba goma yoko etinda pona balakisi ezali ete babangisama na moto moko te kasi kondima nyonso po ete lobi ezala ya malamu.
Tokende na Sud Kivu epai wapi ba lakisi bazali kolandana na grève na bitelo bia leta kuna na Uvira pe président provincial wa Sud Kivu de na lisanga lya baboti ba bayekoli anapeko na bokuse ba telemeli ekela ena na intersyndical mingi ya province éducationnelle ya Sud Kivu de epai wapi koleka kama mibale ya basali ba EPST kati na bango ba monisi to bakambi ya bitelo bia leta mpe baye ya ba réseau ya Sieko pe Sinekat ba zalaki na bokutani wana ebongisamaki na Institut Mwanga kuna na Uvira. Na Kindu na etuka ya Manyema bandako koleka kama mine tukumwambe na motoba ekwei bandako ya kelasi mpelo kola bato mingi bazoki wana nde motango mopesa misima ya mbula monene betaki mpe ekumbaki esalamaki mokolo mwa mosala mine ezalaki mia zomi na mine ya sanza mpe mobuto zali na Wamaza mboka mokonzi ya sektor ya Wamaza na territoire ya Kabambare sango eye yebanaki mokolo mwa mosala moko na motion incidentielle epesamaki na makita bantu mababaye kolo epesama kemingi na Thierry Badisungu ka Mwanga. Omatali sembo mobeko omotali Mabele, kolandana na lolenge ba conservateur ya ba titre immobilier na bazuzi ba bebisa yango nde ezali na lisolo ekambaki premier président wa cour ya cassation na libaku ya bozongi bwa ba misala miasembo na esambiselo wana awana mboka mokozi Kinshasa. Pona yango David Christophe Mukendi abendaki bokebi bwa bazuzi mpobatia na bikela maye mazali kosenga mobeko bofongoli eye ya mobu mwasika etali mambi masembo esalemi mingi na bokebi simpe bobendi bokebi kouta epa ya procureur général wa cour ya cassation pe bosenga bwa batonye national sango ya Jeff Ngoi eko pesa mana lingala ya Selsin masudi ntambwe
kosale na tango na tembe mobeko pe mikano mitali kozanga boyoka ni omatali mabele yango ne mosala mwazuzi elobaki David Christophe Mukendi kolandana na etumbu ya kopesa na tina ena na sembo ya Congo procureur général Victor Mumba asengi batanga lisusu code pénal pona kokomisa bambeba misusu eko maseko na seko kolandana na mayeko mama na finance publique bambeba yango ezali nini kita ekolo etando pe bikela mo ya nzambe koboma pona yango bambeba ya koiba misolo miambula matadi kanyaka ekoko maseko na seko na yango pona kopekisa ete ezola bitumbu te bako ikolanda bae basali yango bo esengeli mami masembo makongo mazali lisusu kopesa elikia te uta likolo kino na se elobaki batonye national matadi wamba ongambo na ye president wa conseil ya ordre ya ba avoka akundolaki bokasi bwa makoki pe botosi bwa mibeko
Sima nango tokende na Sud Kivu epai wapi ba yi société civile bazali ko telemela bazali ko sala misala mi milongo banite na etando ana bazali ko timola makele mpe ko tia ba centrale hydroélectrique na kati ya etando ina ezali na bokambe mibwa UNESCO sango ya Emmanuel Elamiji na lingala ya Paul Richard Malengela
Mangumba maikolo kama ibale mazili ko tia maboko na mukanda moye mondima mpe mangumba maiki mamolongo banso bazali banzeneneke na bopuza mibwa kita pe bikela mu boka mingi bopunza mibwa makele na bapaya baye bazali kosungamana basali baleta mangomba mababundi pe bazali kotimula wolo na lesungila baye mboka kuna oebombelo bya bikelamu to park national ya kauzi biega PNKB ebatelama na UNESCO epa yesusu botimuli makele na moyibi bozali pe kosalema oebombelo ya itombwe o territoire ya mwenga ezala pe bokela mibwa mabulu mapitolo oebombelo ya virunga bakisa mwango mwa baraje ya lotilike oebombelo ya upemba baibati maboko na mokanda mona bandimite bobate bikelamu bwango boko pesa litomba linene po ya tombo ya ekolo pe baimboka talati na basengi na mbula matari ya Congo Democratique esala makasi po epesa lokumu na ekolo ebatela bikelamu pe ekutela mulunge mwe mongali mikolomi omolongo
Iyo, Nord Kivu, linaka sokola de indimiete solo, mapinga ma ekolo Rwanda, makota kina mabele ma ekolo Congo, mokolo ya mosala moko moye na tongo, na mboka kitotoma na bauhanga, izwami bongo na groupma ya baumba, na territoire ya Nyiragongo oboso baba panzi sango molobeli walina kasokola 2 alobaki ete mapinga ma ekolo Congo malaki koyebisa sango eye mpoba yebantina nini mapinga ma ekolo Rwanda makota kina mabele mabiso sango ya sifa maguru na yo Celestine Asudi Ntambwe
Linaka le misala mema pinga na etuka Nord Kivu sokola 2 endimi iyo batomboki ba RDF ba ekolo Rwanda bakoti na mabele na biso o ekolo Congo Basi bamboka motoba bakendeki kino na kilometre kama mibale ya route nationale numéro 2. Sima ya kokoma ya mapinga ma FRDC nde babundi wana bazongaki. Talatina ya koningana ya baimboka na tongo ya lelo na kibunda. Sika toko kina nute kwebisa motango mabakufi to biloko bibungi kasibo simba kaka ete mapinga ma ekolo Rwanda makota kina kibunda mayebani. Bazalaki solo mapinga ma RDF Rwanda Defense Force.
Bakambi ba société civile ba ebisa kete kimia ezongi mpe yoko mabota ekimaki ebandi bongo kozonga na etando na bango. Ongambo esusu société civile ndimi ete mapinga wanama ekolo Rwanda bapunza ki centre ya santé ya baumba ba memi bisaleli bya maternité mpe biloko bya bakoni basalaki okati ya l'hôpital wana. Kimia ezonga kina baumba ngonga moko sima ya bokoti ya mapinga ma ekolo Rwanda na etando ya ndelo ya ekolo na biso société civile ya Nyiragongo e tomboli mongongo pona koyebisa ete ezali mbala ya libosote linakali ye la société civile lizali kosenga ete ndelo ekolo na biso ebatela mamalamu talantina mambo kawaya mukambi wa société civile ya Nyiragongo alimboli maso na elobeli ya sifa maguru
la situation reste tendue
mambi mazalina nuyiki kina territoire ya Nyiragongo kolandana na bokoti ya mapinga ekolo Rwanda na Kitotoma epai wapi mapinga wana mamonana ki epai ya Baimboka na Kasivi pe na Kabuanga. Ba mapinga wana ba ekolo Rwanda bazalaki na bibundeli ya mikepe ya minene talatina Baimboka bakimaki bakendaki na Ruchuru basusu bakendaki na nzela ya Goma. Webi ete esali mikolo miyike sosiete civile ezalaki koyebisa ete mapinga mambapa ya mazalaki ondelo ya Kibumba uto esika babengi borne 10 kino na borne 21. Boko ekolanda bango kino na bolaibwa kilometre mibale boko kuta kaka mapinga mibale ya FRDC.
Awa suka basango elenge la kibiso kopesa bino na tongo alelo totombeli bino ya mbo ya zanga elamo tokutani susu sokinza mbalingi na bile kobia pokwa.